tilfinningin. Í öllum líkama þínum eru skynfæri sem greina tilfinningu. Tilfinningin getur verið af ýmsu tagi. Sum finna sársauka, önnur hita, enn önnur kulda, snertingu eða þrýsting. Hvergi eru fleiri skynfæri tilfinningar en í húðinni. Þegar upplýsingar frá þeim berast til heilans, bregst hann strax við og færði til dæmis til að klæða þig betur þegar kalt úti. En tilfinningin misnæm eftir hlutum líkamans. Munnur og tunga eru mjög viðkvæm, því þar sitja skynfærin mjög þétt. Fingurgómar og iljar eru líka næm svæði, en á bakinu eru skynfærin mun dreifðari.